Pavel Horák je religionista působící v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky. Posledních 10 let se věnuje výzkumu moderního pohanství. Zkoumá, do jaké míry je podoba spirituality ovlivněna tím, co odmítá, tedy křesťanstvím. Dnešní, možná trochu čarodějnickou epizodu, možná taky trochu okultistickou epizodu podcastu Akademie věd pro vás připravila Jitka Kostelníková a já tady Pavla Horáka moc vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
A my se hned v úvodu rovnou přeneseme k jednomu rituálu, jehož jste byl součástí, který nás zavede do jarní krajiny. Jsem v Krušných horách a je příjemný podvečer 1. května roku 2020. V bukovém lesíku mezi lány květin a stády krav stojí malý kamenný kruh. Jsem tu, abych s místními moderními pohany oslavil keltský svátek Beltejn. Obřadník začíná rituál. Volá prastaré bohy různých dávno zaniklých kultur. Zve do kamenného kruhu předky a duchy místních hor a kopců. Znovu volá bohy a bohyně a vysvětluje jim, proč tu jsme. Přišli jsme oslavit svátek Beltejn, začátek světlé poloviny roku. Přišli jsme oslavit sílu a plodnost přírody. Přišli jsme oslavit tuto silnou spojitost a získat požehnání od starých bohů a bohyní i vlastních předků. Oheň už hoří mocným plamenem a dřevo příjemně voní. Dokola kolují obětiny. Do rukou se mi dostane obrovský roh naplněný medovinou. Připijím na staré bohy, napijí se sladké medoviny a odlejí trochu do ohně jako oběť, která v něm zasičí. Potom zavolám své předky a žádám je o podporu pro všechno, co dělám. Ostatní dělají to též. Slyším různá přání a volání. Roh koluje ještě několikrát a ještě několikrát, dokud v něm nezbude poslední kapka, kterou obřadník obětuje duchům místa. Rituál končí. Pavle, to byl úvod z vaší připravované knihy, tedy z něčeho, co asi okupuje teď významně vaše myšlenky. Vaše kniha se bude jmenovat Návrat starých bohů od falešného náboženství k modernímu pohanství. Ta knížka vyjde letos na podzim v zimě. Byl to popis oslavy Beltejn, kdo všechno tento svátek slaví. A kde se ta oslava konala a jak jste se tam dostali, jestli trochu můžete přiblížit?
Tak já začnu asi spíš z té osobní strany. Tím obřadníkem byl můj kamarád dlouholetý a místo přesně říkat nebudu, je to v Krušných horách.
Místo je tajné?
Je takové poloveřejné. Moderní pohanství je vlastně rodina různých, dost podobných, ale různých náboženských proudů nebo směrů. A dalo by se říct, že 4 jsou největší. Máte moderní čarodějnice, tomu se taky říká často Wicca. Pak jsou moderní druidové, navazují na keltské druidy, takže moderní druidství. Třetí směr jsou tradice nebo zvyky Germánů, to znamená severský země, ale vlastně i třeba Velká Británie, to znamená anglosaský, germánský tradice. Lidi se vztahují tady k božstvům, jako je Odin a Thor a Frey a Freya a podobně. Taky se tomu říká někdy Asátrů, protože ti následovníci nebo ti moderní pohané, kteří se těmhle těm starogermánským nebo staroseverským, spíš přesně řečeno, božstvům vztahují, říkají, že jsou jako lojální k ásům. A ásové jsou ti starogermánští bohové, takže proto Asátrů. No a ten poslední, zdaleka ne poslední, ale jeden z těch velkých posledních směrů je rodná víra nebo slovanské pohanství. A tady je zase ta afinita místo keltských nebo germánských božstev k těm slovanským, takže Perun nebo Mokoš nebo Veles a celý vlastně to člověka táhne vlastně někde na východ, někde na Ukrajinu, do Ruska, ale třeba i vlastně do Pobaltí. No a pak je spoustu ještě dalších z těch menších směrů. No a já když se teď vrátím k tomu, co se dělo v těch Krušných horách, tak Beltejn je svátek keltský. Jméno známe z Jirska, asi z 8. století našeho letopočtu, a, nebo respektive tehdy je první zmínka a tom staroírským pojetí to opravdu byl začátek jako světlé poloviny roku, kdy bylo teplo, kdy se začal vyhánět dobytek na pastvu, dělali se rituály, který ten dobytek měli nějak ochránit a zároveň nějak přislíbit nebo si spíš získat přízeň všech různých sil, který by vlastně ten průběh toho zemědělského roku mohli nějak ovlivnit. A dá se říct, že ten svátek Beltane spolu sdílí jak Vika, tak moderní druidství. A tohleto v těch Krušných horách byla taková spíš jako eklektická oslava, dejme tomu, ale ten můj kamarád, který to tam vede, tak je srdcem takový jako kelt a druid a nebo tak nějak něco mezi tím.
A stává se třeba, že se v rámci té novopohanské komunity někdo dotíhne ke slovanským bohům, tak sem tam si přibere i nějaké keltské, že se to promíchává, do jaké míry jsou ty skupiny ohraničené?
Spíš jsou ohraniční typem praxe, typem toho, co dělají. Není neobvyklé, že si občas skupiny půjčují božstva nebo praktiky z jiných jako směrů, to znamená, že na nějakém moderním druidském rituálu může člověk narazit na někoho, kdo by volal třeba i nějaká pravděpodobně indoevropská, ještě starší božstva, pokud se o tom takhle dá vůbec jako uvažovat. Na druhou stranu mainstream je asi podle mě to, že pokud bychom se bavili o těch směrech, tak vlastně ty směry jsou specificky tím, že se vztahují k určitým typům nebo druhům nebo původům těch bytostí. Ta míra eklektičnosti je vlastně jenom v tom, čemu se říká jako eklektický pohanství. To pak jsou lidé, kteří kombinují ty božstva, prvky, praktiky, zvyky, rituály a tak dále z různých těch směrů. A tvoří si vlastně nějaký svůj vlastní jako mix.
Abychom si to zarámovali, bavíme se dneska o moderním pohanství, které se někdy taky v literatuře objevuje pod názvem novopohanství, ale dneska asi bude spíš zaznívat moderní pohanství. Jde v podstatě tedy o náboženství, které vzniklo v průběhu 20. století jak v Evropě, tak i v Americe, ve Spojených státech amerických a je hodně různorodé. Už to vyplývá z toho, jak jste to popisoval. Dalo by se ale přesto třeba popsat nějaké společné znaky.
Já jsem vlastně řekl na začátku, že moderní pohanství je rodina různých, byť podobných náboženství. Těch společných znaků je několik. K těm nejzásadnějším, nebo úplně těm nejzásadnější první, já bych řekl, že je to polyteismus. Mm-hmm. Nějaký přesvědčení nebo víra v to, že existuje nějaká mnohost, ne blíže nějak jako specifikovaná. To může být do nějaké duality mužského a ženského principu ve světě až po stovky různých bohů, bytostí, bůžků, duchů lesa, duchů potůčků a podobně. Takže polyteismus je první společný znak určitě. Potom uctívání přírody, respektive vnímání přírody jako posvátné. A s tím se pojí ještě další znak, třetí, imanentní pojetí božství. To teď zní složitě, ale ve větším směru moderního pohanství je příroda vnímaná jako posvátná. To znamená, že ti bohové podle moderních pohanů jsou v ní. Jsou tady jakoby všude kolem nás, jsou v těch stromech, v lese, jsou v těch říčkách a studánkách. Jsou v mracích, jsou ve slunci nebo v duze. To znamená, nejsou nějak jako oddělení od tohle světa.
Nejsou to je ta imanence.
To je ta imanence, nejsou někde na obláčku. A proto, když ti bohové teda jsou tady, nebo a bohyně a všechny tyhle ty jako bytosti, tak to božství prosakuje tenhle ten svět. A potom teda v tom moderním pohanství dává smysl, že ta příroda je posvátná, protože ty bohové jsou tady všude kolem nás. Tady ta imanence a transcendence není to vlastně takhle jako jednoduchý. V tom populárním názoru si lidé myslí samozřejmě, že Bůh v tom křesťanském pojetí je někde jak mimo tenhle ten svět, je transcendentní, jak se říká, ale on vlastně podle teologie není jenom transcendentní, on je transcendentní a imanentní najednou. To znamená, on je, když to hodně zjednoduším, tak on je jak mimo, tak tady.
Ta vaše kniha se jmenuje Návrat starých bohů od falešného náboženství k modernímu pohanství a asi už jenom, jak říkám ten název, tak bude potřeba si vysvětlit, co je to falešné náboženství.
Falešné náboženství je představa, která vznikla v rané křesťanské teologii, že existuje pravé náboženství, to je to křesťanství, a pak jsou ty takzvaná falešná náboženství a to jsou ti všichni ostatní, ti takzvaní pohané. No, ty pohany pokládali za falešný, protože oni neuctívají toho Boha tím správným, jediným správným způsobem a zároveň věří v jiný bytosti. Ještě vlastně těm ostatním vytýkali, že neuctívají Boha přímo, ale že uctívají to, co ten Bůh stvořil, takže uctívají ty stromy a ty šutry a řeky a pak nějaký další bohyně a kdo ví co všechno dalšího. A proto jsou pohaní a proto jsou jako falešní. A já v druhé části té své knihy ukazuju, jak se tyhle ty raný křesťanský představy z doby vlastně prvních století po našem letopočtu, jak jako proplouvali nebo pluli tím evropským intelektuálním jako prostorem napříč různýma státama a jak se měnili, ale vlastně nikam jako neutekli, jak od té rané církve a tady tohle začátku té křesťanské teologie, jak se ten koncept toho falešného náboženství, toho pohanství replikoval, různě měnil a proměňoval až vlastně do dneška. Takže když je tam ten podtitul od falešného náboženství k modernímu pohanství, on ukazuje vlastně, jak jsme do jedné míry závislí na těch starých křesťanských vysvětleních, ale na druhou stranu zároveň vlastně ukazuje, jak se rodí něco novýho a jinýho, což je to moderní pohanství. A já bych řekl, že to není ani jakože jenom křesťanství, ale není to zároveň ani nic ještě úplně novýho. Jo, že jsme teď vlastně v takové době přelomové, a teď to říkají teda všichni kvůli digitalizaci a AI a podobně, ale i na té náboženské nebo spirituální rovině se opravdu jako dá mluvit o tom, že v příštích dekádách, možná spíš možná těch vzdálenějších než těch bližších, se ta religiozita nebo spiritualita v Evropě jako radikálně jako promění. Proto je důležitý vlastně zkoumat tyhle ty jakoby rádoby minoritní obskurní směry, protože tyhle ty směry budou růst, počty stoupenců budou růst, jejich důležitost vlastně ve veřejném prostoru se bude, jako bude dál jako zvětšovat. A naopak vlastně ze statistik se ukazuje, že už od druhé světové války počty stoupenců křesťanství s výjimkou evangelikálů opravdu jako klesají. Takže podle mě bude budoucnost do velké míry mimo jiné také pohanská.
Tady tomu tématu moderního pohanství se věnujete poslední dekádu. Je to něco, co se vás drží? Kde se ta vášeň vzala a jak?
Já jsem se o moderním pohanství dozvěděl, když mi bylo tak 14-15. Pak později vlastně na to konto jsem přemýšlel, co bych dělal jako po gymnáziu a mě hrozně táhlo být jako archeologem a kopat ty keltský hroby. Ale pak jsem zjistil od mých kamarádů, že bych musel počkat, až někdo umře.
Myslíte z akademiku, až někdo umře? Nebo
ano.
Že ta místo jsou...
Ano, místnost není. A nebo tehdy nebylo.
To je frustrující představa.
No, mě to vlastně nakonec teď jako zpětně viděno asi nevadí, i když jako drahá archeologa myslím, že by mě taky moc bavila. Mm-hmm. Ale vlastně ke konci gymnázia jsem se dozvěděl, že to je religionistika a ono to nějak jako konvenovalo s těmi mými zájmy během toho mého dospívání, kdy kromě pití piva a různých výletů a to, co ti teenageři jako většinou jako dělají, tak mě zajímaly i meditace a tyhle ty jako spirituální věci. A když jsem zjistil, že existuje obor religionistika, tak jsem si řekl, wow, to je jako hrozně zajímavý. Přece můžu zkoumat různý náboženství a tradice.
Já myslím, že vy můžete být takovým inspirativním příkladem toho, jak teenagerské hobby, zájem a vášeň se dá propsat do akademické kariéry, protože vy jste byl letos oceněn prémií Otto Wichterleho za vynikající akademickou práci vědců a vědkyň do 35 let, což je hezké ocenění. Ještě vám gratuluju a současně jste získal i Marie Skladovská Curie Fellowship. A čeká vás vlastně 2,5 roku práce v Rakousku na univerzitě ve Vídni. Takže možná, že tyhle ty teenagerské vášně nemusí být vždycky nějaké úplně liché. Je to pro vás příjemné třeba zazdílet, který ten směr v rámci toho moderního pohanství je vám nejbližší, kde třeba cítíte vy nějakou blízkost?
No, mě je nejbližší to moderní druidství, protože během toho mého dospívání Česko procházelo vlnou keltománie a mě to taky nějak jako zasáhlo. Ale asi bych to neměl tak, že bych nutně uctíval nebo volal keltský bohy. Mně spíš přijde jako zajímavý na tom moderním druidství to, jakým způsobem ono jako koncipuje a chápe svět a přírodu. Že to je jako oduševnělý, že tady jsou různé bytosti nebo síly, s kterými se člověk jako může spojovat. A tím, že vlastně člověk slaví nebo se zastavuje takhle v životě během roku 8krát na slunovraty, na rovnodennosti a na další svátky mezi tím, k čemu se určitě ještě dostaneme, tak se jedna, která sklídní, nebo taky se líp nacítí, nebo navnímá na to, jak ten čas jako plyne. a jak se ta příroda mění. A tím pádem by se dalo říct, že by se s tou přírodou vlastně do nějaké míry spojil. Pak mu teda život neutíká takhle jak písek mezi prsty.
Jak vás ta osobní inklinace, zrovna tady k tomu novodruidství, jak vás ovlivňuje při tom výzkumu samotném?
To bylo velký téma pro religionistiku vlastně od začátku její existence, to znamená od poslední čtvrtiny 19. století. Jestli teda má člověk být jako nábožensky založený k tomu, aby to náboženství mohl zkoumat. Ale jsou různý vlastně jako přístupy, bere se oboje, když je člověk stoupencem směru, který zkoumá, tak to má určitě jako těžší. A to těžší v tom, aby udržel, nebo aby vůbec jako měl nějakou akademickou objektivitu. A tady by bylo asi možná jako dobrý říct, že jako mýtus akademické objektivity opravdu neexistuje. Každý výzkum má nějakou jako pozici, je nějak konstruovaný v určité době, třeba i typem jako financování. Jsou za ním otázky, které třeba ta kultura nebo společnost v té době zrovna řeší, takže žádná jako věda není jakože čistě objektivní. Nicméně bylo by dobré se k té objektivitě nějakým způsobem přiblížit a mě asi pomohlo nejvíc to, že člověk vlastně pracuje s nějakou jako vědeckou teorií, kterou potom vlastně v tom terénu ověřuje a zároveň teda musí dát velký prostor tomu, jakoby tomu, aby si podržel jaksi oboje, aby jednak zůstal jakoby dobrým vědcem, nebo aby vůbec zůstal vědcem a zároveň, aby mu to jeho vědecký nastavení nerozbombardovalo vlastně všecko, co třeba zažívá. Já jsem vlastně během svého doktorátu, který jsem dělal v Pardubicích, ta katedra naše tehdy měla výzkumný program společně vlastně s tím Chentem v Belgii a univerzitami v Indii, takže já jsem vlastně jakoby vyrostl akademicky v takovém jakoby multikulturním evropsko-indickém výzkumném týmu a mně přišlo jako naprosto jako fascinující opravdu ta jinakost toho indického pohledu na Evropu a zároveň zarážející, ale pak to člověk pochopil proč, ta zatvrzelost, rigoróznost a vlastně náboženskost toho evropského pohledu na tu Indii. Tady z tohohle vlastně pro mě jako vyšla ta myšlenka, nebo ta moje výzkumná otázka, co se teda jako stane, když lidi v 21. století se rozhodnou obnovovat nebo rekonstruovat něco, co tady neexistuje alespoň jako 1000 let a většinou víc.
Co se stane, když se lidi rozhodnou tohle udělat?
No, mají tendenci vytvářet něco, co znají. To znamená, mají tendenci vytvářet takové jakoby varianty křesťanství, který na první pohled působí jinak, třeba pohansky, ale do velké míry vlouby připomínají procesy nebo struktury, co známe z křesťanství. To znamená, jsou tam třeba různé důležité víry, nebo no, anglicky se tomu říká beliefs, v češtině by se tomu říkalo asi víry. My máme jenom opravdu velmi malé a limitované množství různých jako zdrojů, zpráv a poznatků o tom, jak to v té předkřesťanské Evropě vypadalo. V co lidi věřili, jestli v něco věřili, co dělali, kolik těch božstev bylo a tak. Samozřejmě jsou literární prameny, jsou archeologické nálezy, jsou zprávy antických autorů. Důležitý ale říct, že moderní pohané vlastně do velké míry zároveň ten jako stín nebo vliv křesťanství jako překročili. Moderní pohanství od začátku různí stoupenci různých směrů vlastně říkají, že víry nejsou tak důležitý. Není tak důležitý, co věříte, ale to, co děláte.
Jak si to mám představit? Je to jedno, jestli věřím v Boha nebo v Peruna, ale jestli jsem dobrý člověk nebo?
No, asi spíš v tom, že to, co prožijete na nějakém rituálu je autentický a jako pro vás skutečný nebo pro vás pravý, ale nemusí to být nutně nějak jako spojený s tím, v co věříte, nebo že to, co jste prožila, způsobilo tohleto božstvo třeba. Já jsem vlastně řekl, že ti moderní pohani do nějaké míry jsou vlastně tím naším jako kulturním kontextem vlastně nevědomě tlačení k tomu, že vytváří varianty křesťanství, ale zároveň vlastně do velké míry to, ten vliv toho křesťanství překročili. Řekl jsem, že vlastně dávají velký důraz na prožitek, že chodíte na ty rituály, Namísto toho, abyste spekulovala nad tím, jestli ten Bůh je síla, nebo jestli je energie, jestli se vám to zdá, jestli je ve vaší hlavě, jenom moderní pohaně řeknou, choďte na rituály a to vás jako změní.
Takže to vlastně zdůraznění toho společného prožitku v té komunitě, ano. Kdy já cítím třeba i napojení a na ty lidi.
Je to tak, ten komunitní aspekt je určitě důležitý v moderním pohanství, ale když se podívá člověk kolem, tak vidí, že vlastně je stejně důležitý i v jiných typech religiozity nebo náboženskosti nebo spirituality, nebo jak tomu chcete říkat. Ten výzkum moderního pohanství je, jak kdyby se člověk díval mikroskopem do toho, co se děje jako v současné společnosti, protože to je dobrý příklad toho, jak se mění ty náboženské a spirituální představy. A na ty jsou navázané vlastně různé sociální praxe, to, co se děje. A já vlastně jsem v tím svým výzkumu jako přišel na to, že my jako, a teď to budu jako zobecňovat, my jako společnost vlastně jsme pořád do velké míry hrozně jako křesťanští, to křesťanství se nás jako takhle drží, nejenom, ne úplně v tom náboženském slova smyslu, že by jsme všichni jako chodili do různých křesťanských církví a sborů, ale spíš v tom, že ta struktura představ, jak my si představujeme, co je náboženství, třeba nějaký římský náboženství, keltský náboženství nebo indický náboženství, tak ta je založená vlastně na tom křesťanství, protože tady vlastně posledních 1000 let nic jiného v podstatě jako nebylo, nebo bylo dominantním směrem. Ale zároveň, když se ještě zase vrátím k té metafoře s tím mikroskopem, tam vidíme, že se tam děje ještě něco jiného, ještě vzniká tam něco nového. Lidi mají jiný pojetí tělesnosti, jiný pojetí sexuality. Snaží se vlastně například u těch moderních pohanů ukázat, že ty víry tam sice jsou, ale třeba nejsou tak důležitý a že člověk by měl klást důraz na prožitek. Na tomhle tom je vlastně skvěle vidět, jak se ta spiritualita nebo religiozita jako posouvá a jak se vlastně skrz to později jako změní nebo posune celá jako společnost. Jak vlastně se mění potom třeba společenské normy toho, co je přijatelný a nebo ne. A na to jsou navázány nějaké jako morální a etické představy a to se pak taky změní. Takže to moderní pohanství je, nebo já to vnímám tak, že když vlastně člověk zkoumá takhle nový a vznikající náboženství, tak má vlastně možnost vidět víc do těch procesů, co se v té společnosti děje, který vlastně normálně možná takhle jako nejsou na první pohled vidět, ale právě v takovýmhle jako kvalitativním výzkumu, a já jsem vlastně ten svůj výzkum dělal v několika různých evropských státech, tak tam se to vlastně pak jako ukáže.
Ten zrod je, já nevím, někdy v půlce minulého století, souvisí i třeba s nějakým objevováním spirituality jako z New Age, nebo jestli takhle to tam někde může kořenit?
No, kdybychom to chtěli vzít nějak pořádně do hloubky, tak v podstatě by se dalo říct, že zrod moderního pohanství je někde na konci 19. století, v takové jako na úsvitu té moderní společnosti. Tehdy vlastně existovalo velké množství různých okultních a ezoterních skupin, které se začaly v jejich magických a různých okultních praxích vztahovat k antickým božstvům, hlavně egyptským a řeckým. To do té doby, v tom, jak se magie dělala v Evropě a různé tyhle okultní praxe, tak to do té doby nebylo tak běžný. Do té doby středověk, novověk se v té magické praxi hlavně pracovalo s různými jako kabalistickými představami a grimoáry, to znamená texty magickými knihami, které vlastně do Evropy přišly z Orientu a podobně. A vždycky to ale bylo jakoby v tom rámci toho křesťanství. V té druhé polovině 19. století se to začíná jako měnit a vlastně první skupiny a pak na začátku 20. přichází s těma staroegyptskýma, starořeckýma božstvama a celý ten způsob, nejenom jak se magie dělala, že přestala být jako individuální, ale začala být jako komunitní do nějaké míry. Přestal být mistr žák, ale začaly existovat vlastně jako magické školy, magické řády. Tak tady bych někde já viděl vlastně začátek toho moderního pohanství. No takové jako jeho kořen, jo. V té samé době vrcholí různé snahy o budování národů v různých evropských státech a i třeba ve Spojeném království. Velšani se snažili vracet k středověkým a keltským bardům a viděli vlastně třeba ty druidy a kelty ve Walesu jako prostředek k tomu, jak se dostat k té starobylé minulosti toho národa a ukázat v tomto případě těm Angličanům, že my Velšani jsme taky starý národ. taky máme jako ty staré tradice a starý bohy.
A taky máme nejkomplikovanější jazyk.
A třeba Německo bylo to samý a u nás, já budu mít v knize kapitolu o tom, nebo jedna podkapitola se bude jmenovat, jak slovanští bohové pomáhali budovat český národ.
A možná i bohyně.
Bohyně taky.
To ne, že bych potřebovala nějakou genderovou kvótu, ale spíš si asi vybavuju, že zrovna si u Slovanů bude spousta ženských postav bohyň.
Třeba bohyně Mokoš. Posluchači by mohla zajímat vesnička Mokošín, asi 7 kilometrů jižně od Přelouče. A na kopci vedle téhleté vesničky stojí socha nebo idol, jak bych to chtěli nazvat, tady téhleté bohyně Mokoše. A jedno české společenství, rodná víra, tam každý podzim jezdí slavit Mokošiny slavnosti.
Vy jste zmiňoval, že nárůst moderního pohanství je teď raketový, že v podstatě narůstají jakási skupiny, možná, že i ta různorodost. A to jak v Evropě, tak ve Spojených státech amerických. Když se dostaneme zase k naší zemi, k Česku, jaké skupiny jsou tady nejobvyklejší a kolik vlastně třeba jich tady je, nebo kolika lidí se to týká a případně... Jak to zjišťujete, kolik jich je?
To zjišťování je celkem jednoduchý. To podívá člověk do statistik na Český statistický úřad, na sčítání lidu, domu a bytu, a protože moderním pohanům jde o to zjistit, prozkoumat, kolik lidí se k moderním pohanstvím hlásí a jak se to vlastně vyvíjí v čase, tak statistický úřad požádali o to, aby současnému pohanství nebo modernímu pohanství dal svůj vlastní jako statistický kód.
Takže tam ta kolonka je.
Já myslím, že příštím sčítání bohužel už zmizí, takže pro nás vědce, to je trochu, co se zabývají náboženství, trochu škoda, ale z výsledku sčítání z roku 2021 u nás bylo nějakých 3200 pohanů a pohanek a 2900 nebo 2800 lidí se přihlásilo k pohanství a myslím, že 100 něco k animismu a myslím, že dalších 180 tam mělo druidismus. A dá se jako říct, že 3200 v Česku.
Pravděpodobně nějací se nepřihlásili.
Je to možné, no. A nárůst za 10 let předtím je vlastně 300% skoro, protože předtím v roce 2011 tady bylo nějakých 860 pohanů, takže teď je několikanásobně víc. Předtím 10 let to bylo tak 2001, to bylo podle mě tak 150 až 300.
Je to opravdu hodně na 10 milionů.
Tak samozřejmě, je to malý. Na Slovensku, který je teda poloviční počtem obyvatel, tak je počet pohanů teď přes 4000 a v Polsku v současnosti kolem, jenom ta rodná víra, jenom to slovanský pohanství má asi 10 000. Mm-hmm. Před 10 lety tam bylo 1000. V Anglii, jenom abych jako možná ještě vyjmenoval nějaké jako další čísla, odhady jsou zhruba kolem 250 000. Mm-hmm. V Americe to před 10 lety podle výzkumu bylo něco nad 1 000 000. A ten nárůst moderního pohanství je opravdu jako do velké míry pak od 90. let na západním světě a pak v 0. letech způsoben vlastně rozšířením internetu. Samozřejmě ten nárůst nebo u nás a ve střední a východní Evropě nebo jako v zemích bývalého sovětského bloku, ten nárůst je samozřejmě způsobený tím, že nebo to vůbec ta existence je způsobená tím, že ten východní blok se jako rozpadl. A sem vlastně koncem 90. let přišly ty inspirace ze zahraničí, to znamená z toho západu, ale nejenom.
Sledujete u těch skupin potřebu nějak o sobě dávat vědět, nějak deklarovat, že jsme tady a chceme být vidět, nebo naopak
je to... Různě se to mění vlastně směr od směru, skupina od skupiny. V Česku je velké množství různých pohanských skupin a směrů. Některé si drží spíš soukromí a dávají o sobě vědět jenom z takové jako třeba formální prezentace na internetu. Jiní, jako třeba Česká pohanská společnost, mají ambice spíš jakoby tu širokou společnost českou nějak jako edukovat o tom, že existuje moderní pohanství, je to taky náboženství.
My jsme se už bavili o svátku Beltane. Jaké další svátky se v rámci toho, si tak můžu říct, novopohanského roku slaví? Je to klasika rovnodennost, slunovrat?
Většina těch pohanských směrů sdílí stejnou strukturu, která se sestává vlastně z 8 svátků, to znamená 2 slunovraty, letní, zimní, pak 2 rovnodennosti, jarní a podzimní. A mezi nima jsou vlastně další 4 svátky. různý směry svátky pak nazývají různě. Vždycky to vlastně vychází na nějakých každých 6 až 8 týdnů. Ty moderní druidové a vika, moderní čarodějnice, přebírají ty jména z Irska. Jsou tam ještě nějaké změny, takže se mluví o Lugnasadu, nebo Lunase, nebo Lunasu, nebo Lamasu taky v srpnu, svátek dožínek, pak je teda rovnodennost podzimní, pak je Samhain nebo Samhain, svátek mrtvých, což nějak by se mělo překrývat jako s dušičkami, a pak je teda zimní slunovrat v prosinci, dalším je Imolk nebo Oimelk, tady v terminologii těchto dvou směrů. Tam teda by mělo začínat někde to jaro, když ještě venku je sníh a mrzne, tak někde pod zemí už vlastně klíčí nový život, tak to se pak v tom světě manifestuje vlastně na té jarní rovnodennosti v březnu. Pak je ten Beltane, o kterým jsme mluvili a kterým se tady vlastně dneska pořád vracíme, tak to je teda začátek května, to jsou ty český čarodějnice a pak vlastně se tím kolečkem dostáváme k tomu letnímu slunovratu. Druidové a čarodějnice, jak jsem říkal, vychází z těch irských názvů, stoupenci různých slovanských nebo rodnověrských směrů v tom moderním pohanství. Pracují s jako slovanskou terminologií, mají ty svátky, vypadají třeba trošku jinak, na jaře mají vynášení morany, na podzim je mokošina slavnost a podobně, ale taky nedá se říct, že by existovalo nějaký jako jednotný pojetí, který by vlastně všichni jako následovali. Třeba v moderním Asátru, třeba některé ty americké směry taky přibírají ten systém těchto osmi svátků, nazývají je jinak, ale vlastně to jejich časový určení je stejný. Nejenom, že když se třeba podíváte do vlastně té staroseverské literatury a do sák a podobně, tak vidíte, že tehdy se určitě neslavilo, nebo dost pravděpodobně neslavilo osm svátků. Byl začátek, střed a konec zimy, kdy byly jako významné oběti se dělali a pak se slavil letní slunovrat i v té staré Skandinávii a na Islandu. Takže je to různý, dost se to jako líší vlastně směr od směru, skupina od skupiny.
Ale vychází to z cyklu přírody.
Snaží se vždycky nějak vlastně respektovat to, co se děje kolem. A i skandinávské podmínky jsou jiný než středoevropský a jiný než jirský, takže jo, no.
Vybavujete si nějaké cesty do komunit, které by vás nějak zůstaly intenzivně? Ať už třeba tady nebo v zahraničí?
Já jsem dělal výzkum, kromě samozřejmě Česka, odkud pocházím, ve Slovinsku, pak v Belgii a dlouho taky v Jirsku. Všude jsem viděl jako něco úžasného. Když pominu Česko, tak ve Slovinsku jsem se třeba účastnil úžasného rituálu v Alpách na slovinsko-italské hranici a tam člověk viděl východ slunce na Dolomity, to bylo jako úžasný. Na Jirsko vzpomínám rád v tom, že původně jsem tam měl být jeden den, nakonec jsem tam zůstal asi jeden týden. Hostila mě místní známá vikanka a čarodějnice a měla úžasný dům u jezera s výhledem a obrovský okno v obýváku a takhle člověk si ráno sedl u ní doma, měla obrovskou knihovnu a díval se ven tím obrovským oknem na rozlehlé jezero. Teď tam pršelo a lítali tam ptáci a to bylo někdy v březnu, myslím, 2015. Na to mám, na této dobu mám třeba jako hrozně hezký jako vzpomínky.
Vy zmiňujete Viku, už během našeho povídání to párkrát zaznělo. Vika je taky moderní náboženství s důrazem právě na tu magickou praxi, na to čarodějnictví. Vice se věnujete i ve své knize. Pojďme si jenom krátce říct to, jak je populární v současnosti. Jenom zmíním, že vznikla v Británii, ve Velké Británii okolo 40. let minulého století. Je to náhoda potkat takhle čarodějnici na břehu jezera a strávit u ní čas, nebo je Vika v Británii rozšířená?
Vika je nejrozšířenější směr moderního pohanství, když by se to jako sečetlo napříč různými státy a z Viky se vyvozuje vlastně to eklektické pohanství, že člověk nemá přesně za sebou celou tu vikanskou strukturu, tak jak to tam jako v té Vice funguje, ale bere si eklekticky z toho ty prvky. Vika je moderní mysterijní kult, kult plodnosti, tak by se to dalo asi jako v jedné větě vysvětlit. A obrací se k mužskému a ženskému principu, k bohu a bohyni, různý směry ve Vice, tyhle ty principy nebo tyhle ty božstva nazývají různými jmény a v rituálech, které stoupenci Viky dělají, vlastně tyhle ty principy volají k sobě do toho magického kruhu a do velekněžky, která s veleknězem rituál vede, vlastně se jak vnožuje bohyně nebo ten ženský princip a účastníci rituálu, členové vikanské skupiny, které se taky říká kaven, s tím božským takhle vstupují vlastně jako do kontaktu. Těch členů, členek je většinou 13, kaven vede velekněz nebo velekněžka. Viki je samozřejmě taky časem vlastně vzniklo několik různých verzí, ona ty počátky, ty, o kterých se ví, kde vlastně v době konce druhé světové války ve Velké Británii, pak se vlastně vika v 60. letech kolem toho bylo takový jako čarodnícký harašení, novočkej čarodnícký boom v britských médiích. Ve stejné době, to znamená v těch 60. letech, se vika pak šíří do Spojených států, tam na sebe bere témata, které byly důležitý pro tu kontrakulturní revoluci a feministickou vlnu, která v té době vlastně Spojenýma státama procházela. A vzniklo něco, čemu se říká feministická vika, anebo taky hnutí bohyně, pak se z toho vyvozuje ženská spiritualita a tak celé jako spektrum směrů, jejich zejména stoupenkyně vlastně pracují s ženskou podstatou božství. Vika se v Americe nebo ve Spojených státech pak stala vlastně nejrozšířenější náboženstvím z těch moderních pohanských směrů. A podle několik let starých výzkumů se ukazuje na té americké scéně, že majorita, drtivá většina, 82% amerických pohanů a pohanek jsou ženy.
Myslím si, že je možné, že někteří lidé úplně nevnímají, že moderní pohanství tady nějakým způsobem existuje, jakože by narazili na lidi, kteří ho praktikují, ale může se stát, že narazí třeba v projevech kultury na nějaké motivy a že si je třeba úplně přímo nespojí. My, když jsme spolu se připravovali na to naše dnešní povídání, tak já jsem vás prosila o hudbu, která by třeba mohla doprovodit i náš rozhovor. A vlastně si myslím, že ten playlist by byl hodně dlouhý, kdybychom si třeba vybrali nějaké tři skladby, které byste třeba mohl krátce okomentovat.
Když byste přišel s tím návrhem na hudbu, tak jako první věc napadla tvorba Tomáše Kočka. Ten má hezkou skladbu Beltane a vlastně, když se člověk zaposlouchá do té skladby, tak tam slyší tam a vlastně cítí to, co moderní pohany vlastně na tom táhne. Je tam ten motiv toho uctívání přírody.
Ví jen, kde dnes uctí svůj Beltane. A tomu stačí.
Vangeli hodně proslavil moderní pohanství, hlavně vlastně to moderní druidství. Skladatel, textař, zpěvák Damn the Bard, který je zároveň, nebo dlouhodobu byl, vlastně taky jako, dalo by se říct, jako uměleckým vedoucím největšího druidského řádu na světě, řádu bardů, ovatů a druidů, který je původem z Anglie, a ten zase v těch svých textech volá ty staré božstva, mluví tam o spojení se zemí. Ještě trošku z jiného ranku, ze zahraničí, ale samozřejmě jako nedalo mi to, protože já mám rád jako metal, ale líbí se mi samozřejmě i Tomáš Kočko. tak mě napadlo teda spoustu jako dead metalových skupin. Já mám rád třeba Amon Amarth a ti se hodně inspirují v staroseverské mytologii. Hodně se tyhle ty prvky, příběhy ze staroseverské mytologie v jejich jako textech jako objevují. Nevím, jestli tomu posluchači budou rozumět, ale mají třeba písničku Strážci Asgardu, kde vlastně zpívají o těch mytologických bytostech, jak to v tom staroseverském pojetí těch 9 světů funguje, kdo jsou bohové, kdo jsou obři, jaký je lidský svět, jaký je ten božský svět, kdo jsou ti strážci. Takže Strážci Asgardu od Amon Amarth je něco, co se mi taky líbí a co bych doporučil.
Náš rozhovor se chýlí ke konci. Kdybych byla kněžka, tak bych ho nějak rituálně hezky uzavřela, ale možná mi můžete poradit, co by se hodilo na závěr, jestli třeba trochu prsknout kávy, kterou tady během toho popijeme, nebo pošlapat počítač, prsknout na mikrofon.
Třeba nějakým zvukem.
Zvukem? Tak
nějakým synkrutím, nějakým gongem možná, nebo něco takového.
Zkusím, budu pracovat s tím, co mám. Nějaký rituální ukončovací zvuk podcastu Akademie věd.
A tak to končí.
Takhle to končí. A to byl rozhovor s Pavlem Horákem z Etnologického ústavu Akademie věd. Pavle, díky moc za povídání a doslova jste mě očaroval.
A díky moc za pozvání.
Poslouchejte dál podcast Akademie věd, najdete nás na všech podcastových aplikacích a jestli se vám líbíme, tak nás doporučte, poslouchejte a klidně nám napište vaše podněty. Hezký den vám přeje Jitka Kostelníková.